καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
Χαίρετε, 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 χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη, ακούτε Star FM, στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Μίμης. Είναι Δευτέρα, είναι 4 Ιουλίου, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Το θερμόμετρο να βρίσκεται αρκετά υψηλά. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες αρκετές δράσεις εδώ στην περιοχή μας. Θα τα μάθετε αυτά μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας, στο μοναδικό πόρταλ star.pavlafm.gr. Εκεί που αν μπείτε αυτή τη στιγμή τώρα που ομιλούμε, θα δείτε ότι έχουμε προγραμματίσει για αυτήν εδώ την στιγμή συνέντευξη με τον πρόεδρο του κόμματος Δημιουργία Ξανά, τον κύριο Θάνο Τζίμερο, τον οποίο φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πρόεδρε, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς.
Πώς είναι τα πράγματα, έτσι γενικά, ένα γενικό ερώτημα να ξεκινήσουμε αυτό.
Τραγικά.
Τραγικά.
Και να πάμε... Εφιαλτικά, εγκληματικά.
Και να ξεκινήσουμε το Brexit, την κουβέντα μας, πριν έρθουμε στα πολύ κοντινά μας. Να μας πείτε τι σημαίνει αυτό για την Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ένωση είναι μια προσπάθεια σε καιρό ειρήνης, η οποία δεν έγινε ποτέ στην ιστορία του κόσμου. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιούμε αυτό. Ποτέ κράτη σε τέτοιο μέγεθος και με τόσους πολλούς, τόσο μεγάλο πληθυσμό και με τέτοια ιστορία δεν ενώθηκαν επειδή το θέλησαν. Πάντα τα μεγάλα έθνη, η Κίνα ας πούμε, η Αμερική, η Γερμανία όταν ήταν κρατήδια, η Ιταλία, ενωνόντουσαν όταν ένα κράτος, ένα κρατήδιο γινόταν πιο ισχυρό από τα υπόλοιπα και υπέτασε τα υπόλοιπα. Έτσι ενώθηκαν και οι πόλεις κράτη της αρχαίας Ελλάδας κάτω από τον Φίλιππο και από τον Αλέξανδρο μετά. Για πρώτη φορά λοιπόν στην παγκόσμια ιστορία, μια περιοχή που έδινε πολέμους και είναι υπεύθυνη για ποταμούς αιμάτων, είπε αυτό το πράγμα τέρμα. Και δεν ξέρω αν συνειδητοποιούμε την τύχη που έχει η γενιά μας να μην έχει ζήσει πόλεμο. Ο Έρμος ο παππούς μου έζησε 7 πολέμους και 3 χρεοκοπίες. Εμείς κανέναν. Αυτό οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ακούω κάποιους να λένε τι μας προσέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μόνο το ότι δεν ακούσαμε ένα πρωί ότι επιστρατευόμαστε και φεύγουμε για το Ισκί σε Χείρα, ας πούμε, ή για τον πρώτο ή το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και μόνο αυτό αρκεί για να είναι αυτό το εγχείρημα άξιο τιμής, πώς να σας πω. Από εκεί και ύστερα είναι ένα σωρό άλλα πράγματα.
Γίναν και άλλα πράγματα όμως, εκτός από τον πόλεμο.
Για τα οποία πρέπει να πάρουμε απόφαση όλοι. Δηλαδή, πού θέλουμε να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λέω για οποιονδήποτε πολίτη ή πολιτικό ή ηγέτη αυτής της ευρύτερης περιοχής. Θέλουμε να γίνει κάποια στιγμή Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης. Δηλαδή, να εκλέγουμε οι λαοί της Ευρώπης τον πρόεδρο της Ευρώπης, όπως εκλέγουν οι Αμερικάνοι τον πρόεδρο όλης της Αμερικής. Εάν το κάνουμε αυτό, τότε θα πάμε και σε μια πολιτική ενοποίηση. Όσο δεν πάμε σε πολιτική ενοποίηση και υπάρχουν 28 ή 27 τώρα αρχηγοί κρατών, 27 κεντρικές τράπεζες, 27 υπουργοί οικονομικών, 27 φορολογικά συστήματα, 27 υπουργοί εξωτερικών, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι λειτουργικό. Είναι εύκολο να το αντιληφθεί κάποιος. Αν η Ευρώπη δηλαδή αντιμετώπιζε κάποια στιγμή μια κρίση, σαν την κρίση των πυράβλων της Κούβας, ποιος θα έπαιρνε απόφαση, θα συνεδρίαζαν οι 28 ηγέτες πόσες μέρες ας πούμε και θα ήταν όλες οι κάμερες απ' έξω. Δεν γίνονται αυτά. Άρα η Ευρώπη πρέπει να πάει προς μια μεγαλύτερη με ταχύτερα βήματα προς την πολιτική της ενοποίηση. Εκεί οι λαϊκιστές οι οποίοι ονειρεύονται το έθνος κράτος και δεν βλέπουν στο μέλλον ότι σε λίγο και η Γερμανία θα είναι ένα μικρό κράτος μπροστά στις αναδυόμενες νέες οικονομικές δυνάμεις, νομίζουν ότι όταν βουλιάξουν στον επαρχιωτισμό τους και φορέσουν τη φουναστανέλα οι Έλληνες, δεν ξέρω εγώ, το κίλτ, οι Σκοτσέζοι, μόνο ότι οι Σκοτσέζοι θέλουν να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα είναι καλύτερα, διότι θα έχουμε, ας πούμε, εμείς θα παίρνουμε αποφάσεις. Ναι, θα παίρνεις αποφάσεις, αλλά δεν θα είσαι σε μια τεράστια αγορά, δεν θα έχεις την ασφάλεια που σου παρέχει το ότι βρίσκεσαι σε μια παρέα, ας πούμε, από τα ισχυρότερα κράτη της γης. όταν συμμετέχεις δηλαδή σε μια παρέα, σε μια παρέα που είμαστε 10 άτομα και λέμε πού θα πάμε να φάμε. Αν εγώ θέλω να πάω σε ψαροταβέρνα και άλλοι θέλουν σε χάσαπο ταβέρνα, πρέπει να αποφασίσω ανάμεσα στην προσωπική μου επιθυμία και στο αν, ας πούμε, μου κοστίζει να αφήσω την παρέα και να φάω μόνος μου. Το ίδιο πράγμα γίνεται και σε επίπεδο κρατών, όπως σε οποιοδήποτε επίπεδο. Κάτι αφήνεις από την εθνική σου κυριαρχία, γιατί αυτό που κερδίζεις είναι μεγαλύτερο από αυτό που αφήνεις. Αυτό οι Βρετανοί δεν το κατάλαβαν στιγμία, γιατί τώρα από ό,τι φαίνεται, μάλλον κατάλαβαν την κάφα τους. Απόδειξε ότι η άμεση δημοκρατία και τα δημοψηφίσματα πολύ συχνά δεν είναι περισσότερη δημοκρατία, είναι λιγότερη δημοκρατία.
Αυτό σημαίνει κάτι για την χώρα μας, δηλαδή η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρώπη? Αυτό θα έχει σαν επίπτωση κάποια προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρομαι στο ΕΣΠΑ, ας πούμε. Θα έχει επίπτωση αυτό για τη χώρα μας? Θα πάψει πλέον να παίρνει το μερίδιο που της αναλογεί η Ελλάδα?
Το τι θα συμβεί δεν είναι τόσο εύκολο να το πει κάποιος με άσπρο μαύρο. Δηλαδή η πορεία της Ευρώπης και τα οικονομικά της Ευρώπης είναι κάτι που εξαρτάται και από το τι θα κάνουν τα κράτη της Ευρώπης. Δηλαδή η Ελλάδα παίρνει ΕΣΠΑ για κάποιον λόγο. Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι τα χρήματα που παίρνει η Ελλάδα και που έπαιρνε από τη στιγμή που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Και οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θέλουν να ξέρουν τι γίνονται τα λεφτά τους.
Και ένας από αυτούς που χρηματοδοτούσε όμως φεύγει τώρα.
Φεύγει λοιπόν και κατά σύμπτωση το ποσό που έδινε η Βρετανία κάθε χρόνο στον κοινοτικό προϋπολογισμό είναι περίπου αυτά που παίρνει η Ελλάδα ως ΕΣΠΑ. Δεν σημαίνει όμως ότι η Βρετανία τα έδινε για το ΕΣΠΑ της Ελλάδος. Προφανώς από τη στιγμή που φεύγει κάποιος ο οποίος συνεισέφερε, δηλαδή που είχε θετική, ας πούμε, θετικό αποτύπωμα στον ισολογισμό της Ευρώπης, στον προϋπολογισμό της Ευρώπης, θα μειωθούν τα έσοδα της Ευρώπης. Και αναγκαστικά θα μειωθούν και αυτά που μπορούν να δώσει, αυτά που μπορεί να δώσει η Ευρώπη σε κράτη που τα έχουν ανάγκη.
Κύριε Τζίμερο, ξεκινώντας την κουβέντα μας, είπατε ότι τα πράγματα είναι τραγικά, είναι καταστροφικά κτλ. Και να έρθω γρήγορα στα της οικονομίας για να μου πείτε και να μου εξηγήσετε εσείς πώς φτάσαμε στην περίπτωση Μαρινόπουλου, μάλιστα. Και μόλις εχθές είχαμε και την τραγική κατάληξη με τον Μαμιδάκη. Πιστεύετε θα αλλάξει κάτι με την οικονομία, θα ανακάμψει ποτέ η οικονομία της χώρας μας?
Έτσι όπως πάμε, ποτέ. Ποτέ. Οδηγούμαστε στο απόλυτο μηδέν, στην απόλυτη φτώχεια. Οδηγούμαστε στη Βενεζουέλα. Και το υπογράφω αυτό, να το θυμούνται οι ακροατές σας. Διότι δεν ανακάμπτει μαγικά η οικονομία. Η οικονομία θα ανακάμψει όταν κάποιος πει ότι στην Ελλάδα θα πάω να επενδύσω. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι, ξέρω εγώ, ξένος. Είτε είναι ξένα κεφάλαια. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε όλους τους διεθνείς πίνακες ένα από τα χειρότερα κράτη για να επενδύσει κάποιος. Χειρότερο και από κράτη της Αφρικής που κυριαρχούν οι συμμορίες και τα ναρκωτικά, ας πούμε, και το έγκλημα. Και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα. Δηλαδή πριν να πάει η αποστολή του Πρωθυπουργού στην Κίνα για να κλείσει συμφωνίες, πήγαν σαν κλεφτοκοτάδες να κοροϊδέψουν την Κόσκο μπροστά στα μάτια τους. Γιατί? Για να κάνουν το χατήρι μερικών εργατοπατέρων του ΟΛΠ. Αυτό το ξέρουν οι Κινέζοι. Ξέρουν επίσης ότι στην Ελλάδα η φορολογία είναι τραγικά υψηλή και κάποιος ο οποίος θα πάρει το λιμάνι του Πειραιά, γιατί ο Πειραιάς είναι Πειραιάς και είναι μια πύλη και δεν υπάρχει άλλη πύλη, τέλος πάντων οι άλλες έχουν μειονεκτήματα, μπορεί να πει ότι να πληρώσω και παραπάνω φόρο γιατί το έχω ανάγκη αυτό. Γιατί θέλουμε από εκεί να μπαίνουμε, ας πούμε, στην Ευρώπη. Αλλά μια άλλη επιχείρηση, μια επιχείρηση αυτοκινήτων, ας πούμε, ή παραγωγής οποιοδήποτε πράγματος, γιατί να έρθει στην Ελλάδα? Οι Σλοβάκοι έχουν αυτή τη στιγμή τρεις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Οι Σλοβάκοι, όταν αποσχιστήκαν από την Τσεχοσλοβακία, ήταν από τα φτωχότερα κράτη στον κόσμο. Και παράγουν 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα το χρόνο. Είναι η Kia, είναι η Volkswagen και είναι και η Peugeot Citroën. Εμείς ποιον θα φιλοξενήσουμε όταν η επιχειρηματικότητα διώκεται, όταν η έννοια του επιχειρήν στην Ελλάδα της σοβιετικής αντίληψης ταυτίζεται με τον δαίμονα?
Μήπως όταν φτάσουν και τα μεροκάματα τα δικά μας πολύ χαμηλά εκεί που θέλει να τα φτάσει η κυβέρνηση, θα γίνουμε και εμείς κάποια στιγμή χώρος για να έρθουν να επενδύσουν κάποιοι?
Όχι, όχι, δεν πρόκειται να γίνουμε. Και αν έχετε χρόνο,
ναι, ναι,
αν έχουν χρόνο οι ακροατές σας, θα σας διαβάσουν ένα άρθρο μου. Η ανώτατη απάτη του κατώτατου μισθού. Εάν ρωτήσεις έναν επενδυτή τι θες για να επενδύσεις, δεν θα σου πει φτηνά μεροκάματα. Διότι εγώ σας λέω ότι τα μεροκάματα είναι μηδέν. Αλλά δεν ξέρεις. Εάν κάνεις την επένδυσή σου, αν θα πάρεις άδεια σε 5 μέρες, 5 μήνες ή 5 χρόνια. Εάν έχεις μια δικαστική διαμάχη με τον γείτονα ή με τον οικολόγο της γειτονιάς, εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν θα σου σφραγίσει, ας πούμε, την επιχείρηση όπως σφράγισε στον Μαμιδάκη το ξενοδοχείο που έφτιαξε στην Εκάλη. Να πούμε και γι' αυτό. Mm-hmm. Εάν ο φόρος είναι ο ίδιος σήμερα ή αύριο θα ξυπνήσει ο υπουργός και θα πει τόσα μου λείπουν, δεν βάζω ένα έκτακτο χαράτσι, ας πούμε, ή δεν ανεβάζω τους φορολογικούς συντελεστές. Αν πρέπει να λαδώσεις 5, 15 ή 150 άτομα. Εάν τα εμπορεύματά σου θα μπορείς να τα διακινήσει κάποιος ξαφνικά, θα κλείσει το σιδηρόδρομο, τον δρόμο και θα σου πει όχι, δεν περνάς τώρα, περίμενε 2,5 μήνες, στείλ τα με όποιον τρόπο θες, με γαϊδουράκι δεν με ενδιαφέρει. Εάν θα λειτουργούν οι συγκοινωνίες ή θα κάνουν στάσεις εργασίας και απεργίες κάθε 3 και λίγο. Αυτά είναι που ζητάει ο επενδυτής. Αυτά πρέπει να είναι σταθερά. Δηλαδή ο επενδυτής πάει εκεί που υπάρχει σταθερό περιβάλλον, υπάρχει τάξη, υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει νόμος, υπάρχει ελευθερία στη διακίνηση εμπορευμάτων και αγαθών και υπηρεσιών. Και φυσικά εκεί που ξέρει ότι το κράτος δεν θα του πάρει όλα του τα κέρδη.
Στην περίπτωση Μαρινόπουλου
χρειάζεται ένα σταθερό φορολογικό και χαμηλό φορολογικό περιβάλλον, διότι όταν όλοι οι γείτονές σου έχουν από 8 έως 12,5% φόρο, εσύ δεν μπορεί να έχεις 80, ας πούμε, με όλα που φορτώνονται στις επιχειρήσεις. Και προκαταβολή για το επόμενο έτος.
Και αν ξέρουμε αν θα υπάρχω, θα εφιστάμεθα το επόμενο έτος, αν θα ζούμε καταρχήν και αν η επιχείρηση θα θα υπάρχει.
Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να φτιάξει ένα χωριό, ας πούμε, φιλοξενίας ηλικιωμένων σε ένα ηλιόλουστο νησί του Αιγαίου ή σε μια ηλιόλουστη ακτή, ή να φτιάξει ένα ριζόρτ στην περιοχή σας, ας πούμε, για χειμερινό τουρισμό. Δεν είναι μείζον θέμα ο μισθός της ρεσεψιονίστ. Μείζον θέμα είναι αν θα μπορέσει να λειτουργήσει ή το κράτος θα τον μπλοκάρει. Και μια που μιλάμε για επιχειρήσεις και επιχειρηματίες και αναφέρατε 2 ονόματα πριν.
Και αν έχει ευθύνη η κυβέρνηση που φτάσαν εκεί που φτάσαν, παραδείγματος χάρη 13.000 άνθρωποι να κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, πώς η κυβέρνηση όμως έδινε στην εταιρεία το δικαίωμα να κάνει προσλήψεις από τη στιγμή που είχε οφειλές προς αυτήν και όχι μόνο?
Προσέξτε, οι κυβερνήσεις δεν θα δίνουν δικαιώματα ή θα παίρνουν δικαιώματα. Μια εταιρεία θα κάνει προσλήψεις και θα κάνει απολύσεις. Τώρα δεν μπορεί να κάνει απολύσεις βεβαίως. Αυτή είναι άλλη μεγάλη τρέλα. Γιατί θεωρούμε ότι αν ένας νόμος απαγορεύει τις απολύσεις, θα υπάρχουν και λεφτά για να πληρώνονται αυτοί οι οποίοι απαγορεύονται να πουληθούν. Η μεγαλύτερη ασφάλεια για ένα εργαζόμενο είναι να έχει λεφτά ο εργοδότης του. Αν δεν έχει λεφτά, 100 νόμοι να βγουν, δεν θα πληρώνεται. Τέλος. Άρα ουσιαστικά η μεγαλύτερη ασφάλεια για τις προσλήψεις είναι να μπορεί να υπάρχουν απολύσεις. Δεν θέλει κανένας απολύσεις. Αλλά στην περίπτωση του Μαρινόπουλου, για παράδειγμα, θα έπρεπε να λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της αγοράς, οι οποίοι δεν λειτουργούν. Δηλαδή δεν θα σωζόταν ο Μαρινόπουλος, θα χρεοκοπούσε νωρίτερα και η τρύπα θα ήταν μικρότερη. Αυτό θα συνέβαινε. Διότι σε μια ελεύθερη αγορά κάποιες επιχειρήσεις πέφτουν έξω. Δεν αντέχουν τον ανταγωνισμό, έχουν κακό management, χίλια δύο πράγματα. Μπορεί και η τύχη να έχει, ας πούμε, ρόλο στην πορεία μιας επιχείρησης. Στην οικονομική ιστορία του κόσμου, επιχειρήσεις δημιουργούνται, επιχειρήσεις πάβουν να υπάρχουν. Και οι επιχειρήσεις που διαρκούν, ας πούμε, 100 και 150 χρόνια είναι ελάχιστες. Ιστορικές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή η επιχείρηση θα κλείσει τον κύκλο της. Μπορεί να πεθάνει ο ιδρυτής και τα παιδιά του να μην έχουν το δικό του ταλέντο, ας πούμε. Χίλια δύο πράγματα. Mm-hmm. Σε μια υγιή αγορά, όταν λειτουργούν οι εποπτικοί μηχανισμοί, αυτό δεν αφήνεται να διωγγωθεί. Δηλαδή, η Τράπεζα της Ελλάδας θα έπρεπε να ασκεί εποπτεία στις τράπεζες, εάν δανείζουν επιχειρήσεις ιδιαίτερα επισφαλής. Διότι κάθε φορά και η τράπεζα έχει, ας πούμε, το δίλημα που θα είχαμε εμείς αν ένας γνωστός μας είχε ζητήσει χρήματα, του τα δίναμε και έλεγε κοίταξε να δεις, δεν έχω να σου τα δώσω, αλλά κάνω μια δουλειά, ρε παιδί μου, που θα μου φέρει χρήματα, μου δίνεις κάτι παραπάνω για να σου δώσω και τα προηγούμενα. Είναι ένα δίλημα. Ή αποφασίζεις τα χάνω τα προηγούμενα και δεν του δίνω τίποτε, ή λες ας το ρισκάρω να δώσω κάτι παραπάνω και να συμμετάσχω ενδεχομένως και στο management, να δω ότι δεν πήγε καλά, να τον βοηθήσω για να μπορέσω να πάρω τα χρήματά μου. Mm-hmm. Αυτά δεν γίνονται με κριτήρια ιδιωτικών αποφάσεων, ας πούμε. Το τραπεζικό σύστημα έχει συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία υποτίθεται ότι τα υποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν γινόταν έτσι όμως. Και δεν γινόταν έτσι όχι μόνο την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Πάντα δεν γινόταν έτσι. Διότι οι τράπεζες δίναν δάνεια σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πολιτική κάλυψη. Δίναν δάνεια καταρχήν στα ίδια τα κόμματα. Mm-hmm. Τα δάνεια που πήραν τα κόμματα είναι απίστευτα. Χρωστάνε πάνω από 100 εκατομμύρια τα μεγάλα κόμματα, το καθένα.
Έπρεπε να πτωχεύσουν αυτά.
Φυσικά έπρεπε να πτωχεύσουν. Μα φυσικά δεν έπρεπε να πάρουν δάνεια. Διότι πήγαινε το Πασόκ και έλεγε ότι εγώ έχω 40%. Πόσα θα παίρνω με 40% από τον κρατικό προϋπολογισμό? 20 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Δώσ' μου τράπεζα έναντι, μα ξέρεις αν του χρόνου θα
πάρει 40%. Ναι.
Το ίδιο συνέβαινε και με τις αδειοδοτήσεις των καναλαρχών. Έπαιρνε ο Κουρίς για το Άλτερ, ας πούμε, δάνεια. Και έλεγε ότι εγώ έχω εγγύησεις. Τι εγγύησεις έχεις? Ταινίες. Πόσο κοστίζουν οι ταινίες? Εκατομμύρια η καθεμία. Τηλεοπτικά προγράμματα. Και τα βίντεο του Σεφερλή, ας πούμε, ή τα παρατράγουδα, η τράπεζα τα αποτιμούσε ακριβότερο από τις μεγάλες παραγωγές του BBC.
Οι μοντέρνους καιρούς ήταν τότε τα ζουζούνια, αν θυμόσαστε.
Ακριβώς. Γιατί συνέβαινε αυτό? Γιατί κάποιος στην τράπεζα ήταν χαζός και δεν μπορούσε να καταλάβει το κόστος, ας πούμε, ή το ηχέγγυο ενός περιουσιακού στοιχείου? Όχι, βέβαια. Διότι υπήρχε πολιτική εντολή. Δώστε του λεφτά.
Λοιπόν, πριν πάμε να πάμε.
Θέλω να τελειώσω. Ένα κράτος το οποίο είναι φαύλο στον ίδιο τον εαυτό του, μην περιμένουμε να μην είναι φαύλο στους εποπτικούς μηχανισμούς.
Θέλω να πάμε σε λίγο στις τηλεοπτικές άδειες. Εσείς με οδηγήσατε εκεί. Σας αφήνω όμως να μου πείτε κάτι για το ξενοδοχείο που είπατε του Μαμιδάκη στην Εκάλη. Να το κλείσουμε.
Στην Εκάλη υπήρχε ένα ξενοδοχείο από το 70, χτίστηκε κάπου στη δεκαετία του 70, το οποίο ήταν ένα ερείπιο, ήταν άτρο τοξικομανών. Ερείπιο, όπως είναι όλα τα ερειπωμένα ξενοδοχεία, ξέρετε. Και κάποια στιγμή το αγόρασε η οικογένεια Μαμιδάκη. Έδωσε 14 εκατομμύρια ευρώ, το έκανε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Ευρώπης και το Συμβούλιο της Επικρατείας το σφράγισε, το έκλεισε. Το έκλεισε. Γιατί το έκλεισε? Γιατί λέει διαμαρτύρεται, έγινε προσφυγή των κατοίκων κτλ. Όταν ήταν ερείπιο με τους τοξικοπανείς μέσα, δεν ενοχλούσε. Όταν το έφτιαξε κούκλα, ένα κόσμημα για τη χώρα και βέβαια ένας πόλος προσέλκυσης τουριστών υψηλού εισοδήματος. Τότε ενοχλήθηκε το κράτος και το σφράγισε. Το ίδιο πράγμα και με τη Σούδα. Ο Μαμιδάκης ήθελε να πάρει μια περιοχή, είχε μια περιοχή και ήθελε εκεί να φτιάξει ένα εγκαταστάσεις στον κόλπο της Σούδας. Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης καυσίμων. Και ενώ πήρε άδεια το 2004 από την πολιτεία, μετά από ξέρω 6 χρόνια, νομίζω το 11, ανακλήθηκε η άδεια. Γιατί λέει ο υπεύθυνος δεν είχε προσέξει καλά τους περιβαλλοντικούς όρους. Βεβαίως είχαν ξεσηκωθεί τα ντόπια κομματόσκελα, επιτροπές αγώνα κατοίκων, οι οποίοι κάτοικοι νομίζουν ότι τα χρήματα πέφτουν με έναν τρόπο μαγικό από τον ουρανό, ας πούμε. Δεν γίνονται με επιχειρήσεις. Και διώχνουν οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει οτιδήποτε. Θυμάμαι όταν είχα ξεκινήσει, εγώ όταν ήμουν μικρός, όταν είχα γυρίσει από το στρατό. Ήθελα να επενδύσω σε ιχθυοκαλλιέργειες. Και το είχα ψάξει πάρα πολύ. Και ήδη υπήρχαν αντιδράσεις των κατοίκων για οποιαδήποτε περιοχή ήταν, ας πούμε, υποψήφια για να φιλοξενήσει κλωβούς. Τεράστιες αντιδράσεις. Λοιπόν, όταν σε μια χώρα κάθε επιχειρηματικό πλάνο πρέπει να υπολογίσει και ένα τεράστιο κόστος που προέρχεται από όλα αυτά ή που προέρχεται, ας πούμε, από την έλλειψη καθορισμού χρήσεων γης, για παράδειγμα. Δεν ξέρεις τι μπορώ να χτίσω εδώ. Σε όλα τα σοβαρά κράτη ξέρεις. Εδώ χτίζω σπίτι, εδώ ξενοδοχείο, εδώ βιομηχανία, εδώ ξέρω εγώ βουστάσιο. Ξέρεις που επιτρέπεται. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό. Και πας ψάχνοντας. Δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη. Δηλαδή να το καταλάβουμε. Η ανάπτυξη δεν έρχεται μαγικά. Έρχεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος βοήθησε όλα τα κράτη που ξεκίνησαν από μια κατάσταση χειρότερη από εμάς να αναπτυχθούν. Εμείς δεν θέλουμε να το δούμε αυτό ακόμα.
Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα στις τηλεοπτικές άδειες που σήμερα Δευτέρα λήγει η προθεσμία που έχει θέσει η κυβέρνηση για να υποβάλουν τους φακέλους οι ενδιαφερόμενοι. Συμφωνείτε με τον αριθμό 4 που λέει η κυβέρνηση των καναλιών που θα λειτουργήσουν, που πρέπει να λειτουργήσουν για να πάνε μπροστά και να μην έχουν προβλήματα, να μην έχουν ζημιές κτλ.
Εγώ απορώ πως η κυβέρνηση συμφώνησε με τον αριθμό 4. Γιατί η κυβέρνηση μας παρουσίασε μια απίθανη μελέτη ενός απίθανου Ινστιτούτου, το οποίο κατέληξε στο ότι χρειάζονται 2,5 κανάλια. Μόνο 2,5 είναι βιώσιμα. Και επειδή μισό κανάλι δεν υφίσταται, εγώ θα τα έλεγα 2. Να είμαστε χωραδάδες, θα τα κάνουμε 3, γιατί 4. Δηλαδή όταν μια μελέτη, θα πας στο γιατρό και σου λέει πάρε 2 χάπια, εσύ θα πάρεις 4. Έτσι δεν είναι?
Ε, βέβαια.
Επομένως, ή βασιζόμαστε στη μελέτη αυτή και κάνουμε αυτό που μας λέει, ή αφήνουμε την αγορά να αυτορυθμιστεί. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης πάντα. Δηλαδή η κυβέρνηση θα έπρεπε να δημοπρατήσει τις άδειες. Όσες άδειες μπορούν να δοθούν, όσες αντέχει δηλαδή η τεχνολογία να δώσει.
Η τεχνολογία δεν έχει περιορισμό, λέει, τώρα με
δεν
τα ψηφιακά.
Και η διαδικτυακή τεχνολογία δεν έχει κανένα περιορισμό. Δηλαδή, κατά μία έννοια, είναι χαζός αυτός που θα πάει να ρίξει λεφτά για μια τεχνολογία που θα ξεπεραστεί σε 3-4 χρόνια. Δηλαδή, σε 3-4 χρόνια όλες οι τηλεοράσεις θα συνδέονται με ένα κέντρο, ας πούμε, media που θα έχουμε στο σπίτι μας και θα βλέπουμε ό,τι κανάλι θέλουμε στην τηλεόρασή μας. Τα κανάλια, τα κλασικά, ας πούμε, θα τα βλέπουν κάτι παππούδες οι οποίοι δεν θα μπορούν να χειριστούν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μόνο. Και μένουν και μόνοι τους. Γιατί οι παππούδες που μένουν με τα παιδιά ή με τα εγγόνια θα τα βλέπουν επειδή θα τα έχουν οι άλλοι. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δημοπράτησε τις άδειες και άσε την αγορά να κάνει το κουμάντο της. Δηλαδή, αυτός ο νόμος, ο απίθανος, που λέει ότι πρέπει να υπάρχουν 400 εργαζόμενοι, γιατί? Θα μου πεις εμένα με πόσους εργαζόμενους θα φτιάξω ένα πρόγραμμα? Μπορεί να κάνω ένα πρόγραμμα να προβάλλει μόνο μουσική ή μόνο ταινίες και να είναι αυτόματο, να μην έχει κανένα εργαζόμενο. Όπως υπάρχουν σταθμοί, ας πούμε, μουσικής που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο. Ούτε καν να σηκώνει το τηλέφωνο. Εάν το κανάλι με αυτόν τον τρόπο είναι βιώσιμο και αν οι καταναλωτές ευχαριστούνται από το πρόγραμμα, εσένα τι λόγο σου πέφτει ως κυβέρνηση? Θα το εποπτεύεις εάν τηρεί τους νόμους του κράτους, ας πούμε, με το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Αν δεν κάνει τις εκπομπές που κάνουν οι Real, ας πούμε, με τον Τράγκα να βρίζει κάθε πρωί, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτή θα είναι η εποπτεία.
Και υπάρχει και καινούργια εποπτεία τώρα, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, ότι θα περνάνε τα διαφημιστικά, όλα τα διαφημιστικά από μια άλλη πλατφόρμα και εκεί θα μπαίνει ένα bonus extra, ένα 10% επιπλέον. Θα ελέγχονται δηλαδή τα πάντα πλέον. Εκεί θέλει να πάει ο κύριος Παπάς.
Αυτό το κατάλαβαν οι πάντες και το κατάλαβε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία το τράβηξε το αυτή και πολύ δυνατά. Δηλαδή, ο Παπάς και η κυβέρνηση πάνε για Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Διότι είδατε την πανταχούσα που έστειλε η Κομισιόν, λέγοντας ότι αυτά τα πράγματα δεν περνούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια χειραγώγησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η οποία βεβαίως βλέπουμε τι καρπούς απέδωσε, διότι αυτό το διάστημα που τα κανάλια είναι «θα πάρω την άδεια, δεν θα την πάρω», γλύφουν από το πρωί μέχρι το βράδυ οποιαδήποτε κυβερνητική ανοησία. Για να δείξουν καλή διαγωγή ή να πάρουν την άδεια. Όταν διαπλέκεται έτσι η πολιτική με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία θεωρητικά ελέγχουν την εξουσία, τότε τι να περιμένουμε, ας πούμε, από άλλους τομείς οι οποίοι έχουν μικρότερη σημασία και λιγότερο τζίρο?
Πάμε στον εκλογικό νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Είχαμε και το οριστικό όχι τελικά της κυρίας Γεννηματά πριν χθες.
Πάλι καλά, γιατί φλέρταρε με τον Αίγε ένα διάστημα.
Τώρα έχουμε το οριστικό όχι. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η δική σας θέση σχετικά με τον εκλογικό. Είστε υπέρ της απλής αναλογικής και αν θα πρέπει να αλλάξει και το όριο του 3% για την είσοδο της Βουλής των μικρότερων κομμάτων, όπως είναι και το δικό σας, κύριε Τζιμέρε.
Θα σας τα πω όλα με τη σειρά. Πρώτον, πρέπει να επισημάνω ότι αυτό που κάνουν οι κυβερνήσεις όταν βλέπουν ότι χάνουν την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις, να αλλάζουν τον εκλογικό νόμο για να δυσκολέψουν τη ζωή της επόμενης κυβέρνησης, είναι χυδαίο. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να αλλάξει τον εκλογικό νόμο όταν ήταν αντιπολίτευση. Και μάλιστα θα ήταν συνεπές σε αυτά που έλεγε. Δεν το έκανε όμως, γιατί όταν σε φέρουν πρώτο οι δημοσκοπήσεις, τον πόνους των 50 εδρών μια χαρά σου έρχεται.
Ή την πρώτη μέρα που αναλαμβάνεις, άλλαξε τον τότε. Αφού έχεις πάρει τον πόνους των 50.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Τα ίδια κόλπα έκανε και ο Κουτσόγιωργας όταν έβλεπε ότι το ΠΑΣΟΚ στο τέλος της δεκαετίας του 80 δεν θα κυβερνήσει. Και άλλαξε τον εκλογικό νόμο με αποτέλεσμα, αν θυμάμαι, είχε 47% τότε. Είχε πάρει Νέα Δημοκρατία με Μητσοτάκη και να μην μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. και είχαμε τρεις εκλογές.
Τουρκικές αναμετρήσεις, τη μία μετά την άλλη.
Ναι, και τελικά έπεσε κυβέρνηση από έναν βουλευτή, ας πούμε, και δεν έγιναν οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες ο Μητσοτάκης τότε όντως μπορούσε να κάνει και είχε ξεκινήσει, ιδιωτικοποίησεις κλπ. Λοιπόν, αυτό είναι χυδαίο. Ένα χυδαίο επίσης, αλλά διαχρονικά χυδαίο, είναι ο εκλογικός νόμος να αλλάζει. Τα σοβαρά κράτη κάθονται, μελετούν ένα εκλογικό σύστημα, και όταν λέω μελετούν, όχι τα κομματόσκυλα, συνταγματολόγοι, εκλογολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, δηλαδή το με ποιο σύστημα θα εκλέγονται οι εκπρόσωποι και ουσιαστικά θα διοικείται μια χώρα, είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το κουβεντιάζουμε ως πυροτέχνημα, ας πούμε, έτσι ως αντιπερισπασμό για να μην δούμε, μην ακούμε την οικονομία που σωριάζεται. Κάθονται λοιπόν, φτιάχνουν ένα εκλογικό νόμο, τον βάζουν στο σύνταγμά τους και λένε ότι αυτός θα είναι εκλογικός νόμος. Τέλος. Δεν σηκώνουμε δηλαδή παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο. Αυτός θα είναι κόμματα, κανονίστε την πορεία σας. Με αυτόν τον τρόπο θα εκλέγουμε τους εκπροσώπους μας. Εμείς αυτό δεν το κάνουμε. Άρα το πρώτο που θα κάναμε εμείς, ας πούμε, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα ήταν να επιδιώξουμε ο εκλογικός νόμος να είναι πάγιος. Να ισχύει για πάντα. Ή τέλος πάντων να είναι μέσα στο Σύνταγμα ώστε να είναι δύσκολο να τον αλλάξεις. Επίσης οι εκλογές να γίνονται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Κάθε 5 χρόνια όπως στη Γαλλία ή κάθε 4 χρόνια όπως στην Αμερική, fix. Οι Αμερικάνοι ξέρουν το 2500 τόσο πότε θα είναι εκλογές, αν υπάρχει ακόμα ο κόσμος και η ανθρωπότητα. Για να σταματήσει η εκλογολογία αμέσως μετά τις εκλογές την επόμενη.
Εδώ στην Ελλάδα επικαλείς ένα εθνικό ζήτημα και πας την άλλη μέρα σε εκλογές.
Ναι, ακριβώς. Ένα μείζον εθνικό ζήτημα που σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει.
Και πάντα είναι το ίδιο όμως,
ναι,
για την Τουρκία.
Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πάντα υπάρχει ένα μείζον εθνικό ζήτημα, αλλά δεν είναι το Σύνταγμα έτσι κουρελόχαρτο. Δηλαδή, όταν λέμε μείζον εθνικό ζήτημα, πρέπει να είναι μείζον. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στην ουσία του εκλογικού νόμου. Ξέρετε, κανένας εκλογικός νόμος δεν μπορεί να είναι ιδανικός. Δηλαδή, δεν υπάρχει πώς αυτό που θα λέγαμε ο άριστος εκλογικός νόμος. Διότι εκλέγεις αντιπρόσωπό σου. Η άμεση δημοκρατία μπορεί να είναι ωραία για να γράφουν διάφοροι ρομαντικοί, ας πούμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη να εφαρμοστεί, διότι η δημοκρατία πρέπει να έχει πολλούς μηχανισμούς εξισορρόπησης της εξουσίας. Ανεξάρτητες αρχές, αυτό το check and balance που έχει επικρατήσει στην αγγλοσαξονική πολιτική αντίληψη. Δηλαδή κανένας να μην έχει όλη την εξουσία στα χέρια του. Γιατί όταν την κρατάει ολόκληρη στα χέρια του, θα κάνει τέρατα. Θα καταντήσει ένας δημοκρατικός δικτάτορας. Όπως είναι η σημερινή κυβέρνηση και όπως λίγο πολύ ήταν και όλες οι προηγούμενες. Με τη συγκέντρωση και των τριών εξουσιών στα χέρια της εκτελεστικής. Δηλαδή η δικαιοσύνη ορίζονται από την εκτελεστική εξουσία και η νομοθετική εξουσία με την εκτελεστική ήταν οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή βουλευτές νομοθετούσαν, βουλευτές ήταν σε υπουργικές θέσεις. Πάμε λοιπόν στην αντιπροσώπευση. Καταρχήν συμφωνώ με το όριο του 3%. Μολονότι δεν μας συμφέρει. Και συμφωνώ διότι πρέπει να έχεις μια ευρύτερη αποδοχή από το εκλογικό σώμα για να εκπροσωπηθείς στη Βουλή. Αν καταργούνταν το όριο του 3% και το εκλογικό σύστημα ήταν η απλή αναλογική, με 0,33 ένα κόμμα ή ένα άτομο θα μπορούσε να μπει στη Βουλή. Δηλαδή ένα χωριό άμα έλεγε ότι εμείς τα παιδιά δεν βγάζουμε έναν ψηφισμό όλοι μονοκούκι, ας πούμε το Μίτσο, για να εκπροσωπεί τα συμφέροντά μας, αυτό θα συνέβαινε. Θα είχαμε δηλαδή μια Βουλή με εκπροσώπους συντεχνιακού ή τοπικιστικού χαρακτήρα. Και θα ήταν τσίρκο. Θα ήταν αδύνατο να συνεννοηθούν αυτοί και οι πάντες θα εκβίαζαν τους πάντες. Επομένως, είμαι υπέρ του 3%. Τι γίνεται όμως, το 3% εμποδίζει μικρά κόμματα να μπουν, μόλον ότι μπορεί να έχουν μια ευρύτερη αποδοχή στο εκλογικό σώμα. Η Δημιούργια, ξανά να θυμίσω ότι στις εκλογές για την περιφέρεια Αττικής πήρε 3%, που σημαίνει ότι η εκλογική μας απήχηση είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται στις εθνικές εκλογές. Αλλά εκεί λες, θα μπουν ή δεν θα μπουν. Εάν οι δημοσκοπήσεις σε σπρώξουν, που ξέρουμε πώς σπρώχνουν οι δημοσκοπήσεις, τότε ο ψηφοφόρος μπορεί να πει οι δημοσκοπήσεις τους δείχνουν πάνω από το 3% ή στο 2,8, θα ψηφίσω ας πούμε Δημιουργία ξανά. Αυτό θα μπορούσε να ξεπεραστεί με έναν πολύ απλό τρόπο, ο οποίος θα κατέγραφε και την ποιοτική διαφορά των κομμάτων, δηλαδή ποιοτικά στοιχεία στην επιλογή του ψηφοφόρου. Να ψηφίζεις με 3 ψηφοδέλτια. Να μπορεί ο ψηφοφόρος να ρίξει στην κάλπη 3 ψηφοδέλτια κατά σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή το ψηφοδέλτιο να έχει ένα κουτάκι επάνω που να λέει 1, 2, 3 και εσύ να σταυρώνεις το 1, το 2 ή το 3. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι εάν το κόμμα της καρδιάς σου, ας πούμε, που ψηφίζεις πρώτο, δεν πάρει πανελληνίως το 3%, η ψήφος να προσμετράται στο δεύτερο κόμμα. Και αν το κόμμα και το δεύτερο δεν πάρει 3%, να προσμετράται στο τρίτο κόμμα. Εάν και το τρίτο δεν πάρει το 3%, θα θεωρηθεί ότι, ας πούμε, χάνεται με αυτή η λογική της χαμένης.
Γίνεται πουθενά αυτό που λέτε τώρα, ισχύει πουθενά? Δηλαδή είναι έτσι πολύ θεωρητικό, θα έλεγα. Ναι.
Είναι το πρώτο ερώτημα που μου κάνουν όλοι, αν ισχύει πουθενά. Έχει συζητηθεί πολύ σε θεωρητικό επίπεδο. Και υπάρχουν παραπλήσια συστήματα. Αυτό το συγκεκριμένο δεν ισχύει πουθενά. Αλλά γιατί να μην κάνουμε κάτι το οποίο να είναι πρώτο στην Ελλάδα? Γιατί δηλαδή οι Έλληνες πάντα να κοιτάνε τι έκανε ένας άλλος να το κάνω εγώ? Αν λοιπόν θέλουμε να μιμηθούμε, ας μιμηθούμε συστήματα άλλων χωρών που δεν έχουν, για παράδειγμα, σταυρό προτίμησης. Και να πω ότι η απλή αναλογική, μολονότι εύκολα λέγεται, δύσκολα εφαρμόζεται. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε ως απλή ούτε ως αναλογική. Γιατί η απλή αναλογική ισχύει μόνο, και αυτό γίνεται στην Ολλανδία και στο Ισραήλ, ισχύει μόνο αν όλη η Ελλάδα είναι μία περιφέρεια και οι βουλευτές είναι με λίστα. Μόνο τότε λες πόσα πήρε αυτό το κόμμα, 35%. Μάλιστα. 105 βουλευτές. Η πρώτη 105. Τελειώσαμε. Εάν τώρα ένα κόμμα πανελληνίως πάρει 35%, αλλά σε έναν νομό πάρει 20% ή 5% ή 40%, πώς θα μοιράσεις αναλογικά τις ψήφους? Θα πάνε πάλι σε ευρύτερες περιφέρειες και πάλι θα υπάρχει στρέβλωση της επιθυμίας του τοπικού, ας πούμε, πληθυσμού. Μολονότι το άθροισμα θα είναι ίδιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι η απλή αναλογική δεν είναι απλή, δεν είναι αναλογική και δεν βοηθάει να σχηματίζονται ισχυρές κυβερνήσεις. Εάν ήμασταν όρημοι, αν είχαμε δηλαδή ψηφοφόρους όρημους και ταυτόχρονα πολιτικό σύστημα όρημο, που να μπορεί να κάθεται σε ένα τραπέζι, να συζητάει, να μην δαιμονοποιεί τον αντίπαλο. Δηλαδή να μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο προεκλογικός ΣΥΡΙΖΑ, να κουβεντιάσει με τον Σαμαρά και να πει, για να σου πω Σαμαρά, γιατί ας πούμε δεν αυξάνεις τις συντάξεις, θα έλεγε ο Σαμαράς, διότι δεν έχω λεφτά. Δεν είναι γιατί δεν με αφήνουν οι ξένοι, γιατί τα λεφτά που δίνω στις συντάξεις τα παίρνω από φόρους. Και για να αυξήσω τις συντάξεις θα πρέπει να αυξήσω τους φόρους. Εάν λοιπόν αυτό το απλό που δύο παιδάκια μπορούν να το συζητήσουν, καθόντουσαν οι πολιτικοί και το συζητούσαν και κατέληγαν σε κάποια κοινή βάση, τότε ναι, ενδεχομένως η απλή αναλογική να ήταν ένα καλό σύστημα. Αλλά η απλή αναλογική είναι για όριμους ψηφοφόρους και κυρίως για όριμο πολιτικό σύστημα. Εμείς έχουμε το πιο ανώριμο, το πιο παιδικό, το πιο αλλοπρόσαλο, το πιο μακριά από την πραγματικότητα πολιτικό σύστημα.
Εκλογές.
Άρα δεν πρέπει να εφαρμοστεί απλή αναλογική. Αν εφαρμοστεί, θα μπούμε σε μια περίοδο ακυβερνησίας, η οποία θα είναι ό,τι χειρότερο για την κατάσταση που βρισκόμαστε.
Κύριε Τζίμερ, εκλογές βλέπετε να πλησιάζουν? Και αν η δράση ξανά είναι έτοιμη για να...
Ναι, δεν βλέπω. Δεν βλέπω, γιατί ο λόγος για τον οποίο αυτό το μόρφωμα, το αριστερό ακροδεξιό, συνεχίζει να κυβερνάει, είναι επειδή ζουν το όνειρο που ξέρουν ότι δεν θα ξαναζήσουν ποτέ στη ζωή τους. Ξέρετε τι είναι να είσαι, ας πούμε, το παιδί του Χαβαλέ, το παιδί για τα θελήματα, να στέλνεις σαν ορθόγραφα tweet στη Μενεγάκη και ξαφνικά να γίνεσαι σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού στο Μαξίμου.
Για τον Καρανίκα λέτε τώρα, ναι.
Για κάθε Καρανίκα, γιατί οι υπόλοιποι τι είναι? Δηλαδή ο Δρέτσας τι είναι που πήγε να κλέψει την Κόσκου μπροστά στα μάτια της μέρα μεσημέρι? Όλοι αυτοί είναι ο πολιτικός υπόκοσμος. Είναι οι φραπεδοεπαναστάτες των εξαρχείων, του Χαβαλέ, του να πούμε μια σαχλαμάρα να περάσει ώρα, και αυτοί ξαφνικά βρεθήκαν κυβέρνηση. Δεν θα το αφήσουν αυτό. Αν είχαν ίχνος τσίπας, δηλαδή ο λόγος για τον οποίο πέφτουν οι κυβερνήσεις, είναι αυτός. Όταν αυτό που κάνουν οι κυβερνήσεις είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχαν εξαγγείλει. Είδαμε ο Κάμερον, ας πούμε. Κακώς μπήκε στην περιπέτεια του δημοψηφίσματος, υποστήριξε το ναι, βγήκε το όχι, τέλος. Σου λέει, εγώ υποστήριξα το ναι.
Έπρεπε μήπως να πάρει τηλέφωνο τον κύριο Τσίπρα να του πει πώς θα διαχειριστεί αντίθετα το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος, όπως έγινε με τον...
Έτσι λειτουργούν τα σοβαρά κράτη, έτσι λειτουργούν οι σοβαροί πολιτικοί. Εάν λοιπόν είχαν ίχνος Τσίπας, ίχνος αξιοπρέπειας, ίχνος αυτοσεβασμού, με τις πρώτες 150 κολοτούμπες θα μπαζευόντουσαν και θα λέγανε, ρε παιδιά, είμαστε ρεζίλοι των σκυλιών. Δηλαδή δεν κάναμε τίποτα από αυτό που είπαμε. Πού είναι τα νταούλια που θα χορεύαν οι αγορές, πού είναι τα μνημόνια που θα σκίσαμε, πού είναι η Τρόικα που δεν θα ξαναρχόταν, πού είναι οι μισθοί που θα αυξάναμε, πού είναι οι συντάξεις που θα αυξάναμε, πού είναι ο ένφυε που θα καταργούσαμε, για να αναφέρω τα πρώτα, ας πούμε, χοντρά 10. Δεν κάναμε τίποτα. Ντροπή μας. Να φύγουμε. Δεν το λένε όμως αυτό και δεν το λένε γιατί είναι κολλημένοι με την καρέκλα. Φοβάμαι ότι αυτή θα είναι μία από τις λίγες κυβερνήσεις που θα εξαντλήσουν την τετραετία στην πολιτική μας ιστορία. Βέβαια η Ελλάδα θα έχει διαλυθεί μέχρι τότε.
Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις τώρα από φίλους ακροατές. Η πρώτη έχει να κάνει με την θρησκεία. Ποια είναι η σχέση σας με την θρησκεία, κύριε Τζίμερε?
Το ξεκαθάρισα από την πρώτη στιγμή. Ένας πολιτικός θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να πιστεύει ότι σε ένα κράτος σύγχρονο είναι άλλο η θρησκεία και άλλο η πολιτική. Δηλαδή όλα τα σοβαρά κράτη σέβονται τη θρησκεία και σέβονται όλες τις σοβαρές θρησκείες, γιατί υπάρχουν και θρησκείες που είναι τρομοκρατικές οργανώσεις αλλά παρουσιάζονται ως θρησκείες, και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να πιστεύουν αυτό που πιστεύει ο καθένας. Εγώ προσωπικά, που αυτό είναι αδιάφορο, αλλά μολονότι με ρωτάνε και έγινε και θέμα, γιατί η βιομηχανία λάσπης παρήγαγε διάφορα θρησκεύματα, εγώ προσωπικά είμαι στην ταυτότητά μου χριστιανός ορθόδοξος, στις παλιές ταυτότητες, γιατί τώρα δεν αναγράφεται. Αλλά οι απόψεις μου, ας πούμε, για τα μεγάλα ερωτήματα της ύπαρξης δεν απαντιόνται από τη θρησκεία. Δηλαδή είμαι αγνωστικιστής. Ευθέως το λέω. Μάλιστα. Θεωρώ ότι τα μεγάλα ερωτήματα της ύπαρξης η θρησκεία τα αντιμετωπίζει με έναν τρόπο που εμένα δεν με καλύπτει. Κάποιον άλλον τον καλύπτει. Στη δημιουργία ξανά έχουμε πολλούς θρησκευόμενους και μάλιστα έντονα θρησκευόμενους, αλλά είναι άνθρωποι πολιτισμένοι. Διότι ξέρετε, δεν μπορείς να απαντήσεις εύκολα στο γιατί ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο, τι γίνεται με τα θάνατο, ας πούμε, ποιο είναι το νόημα της ζωής, πώς προέκυψε το σύμπαν. Δεν μπορείς να απαντήσεις εύκολα σε αυτά. Επομένως, σέβεσαι τον άνθρωπο ο οποίος λέει αυτά τα έφτιαξε ο Θεός. Και γιατί ο Θεός επιτρέπει την αδικία, ας πούμε, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Όπως έλεγε ο Επίκουρος. Εάν είναι παντοδύναμος, γιατί επιτρέπει το κακό.
Και
αν είναι πανάγαθος, γιατί το αφήνει, ας πούμε. Θέλω να πω, αυτά τα ερωτήματα ο καθένας τα απαντάει μόνος του. Αλλά δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι ότι ένα σύγχρονο κράτος θα έχει για τη θρησκεία έναν ρόλο διακριτό, σεβαστό, αλλά η θρησκεία δεν θα ανακατεύεται στην πολιτική. Δηλαδή δεν θα βλέπαμε σε σύγχρονο κράτος τις λαοσυνάξεις του Χριστόδουλου, για παράδειγμα. Διότι η ταυτότητα είναι ένα χαρτί, δεν έγινε ποτέ αυτή η κουβέντα τότε, ένα διοικητικό έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι εγώ είμαι εγώ. Τώρα το τι πιστεύω. Όσον αφορά τη θρησκεία, ποιες είναι οι φιλοσοφικές μου πεπιθήσεις όσον αφορά, ξέρω εγώ, θέματα κοινωνικά, αν είμαι υπέρ του γάμου των ομοφιλοφίλων ή κατά, ποια ομάδα είμαι, αυτά δεν υπάρχει λόγος να γράφονται σε ένα χαρτί. Αν αύριο η τεχνολογία καταφέρει και μπορούμε να αναγνωριζόμαστε με την ήριδα του ματιού, ας πούμε, ή με το δακτυλικό μας αποτύπωμα και δεν χρειάζεται να έχουμε καμία ταυτότητα, τότε θα υιοθετήσουμε αυτό. Η θρησκεία λοιπόν όταν μπλέκεται στην πολιτική κάνει κακό και στη θρησκεία και στην πολιτική. Εμείς είμαστε υπέρ των διακριτών ρόλων για καλό και του ενός και του άλλου. Δηλαδή δεν μπορώ, ας πούμε, να δω τι δουλειά έχει ο Υπουργός Παιδείας όταν εκλέγεται Αρχιεπίσκοπος. Είναι κάτι που αφορά εσωτερικά τη θρησκεία. Και ο Υπουργός Παιδείας θα μπορούσε, επειδή είναι παιδείας και θρησκευμάτων, θα μπορούσε, ξέρετε, να θέσει βέτο και να μην εγκρίνει την εκλογή ενός συγκεκριμένου ατόμου, ας πούμε, στη θέση του Αρχιεπισκόπου, μολονότι θα είχε ψηφιστεί από τους ιεράρχες. Για ποιο λόγο? Δικό τους θέμα. Mm-hmm. Αυτοί θα αποφασίζουν. Mm-hmm. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η θρησκεία θα χρηματοδοτείται από τους πιστούς της. Όπως γίνεται σε όλα τα κράτη. Και εκεί μπορεί η θρησκεία να πάρει περισσότερα χρήματα. Ακόμα κι εγώ δηλαδή θα στήριζα οικονομικά ενδεχομένως την ορθόδοξη θρησκεία για να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην απειλή του Ισλαμισμού, λέω. Mm-hmm. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να δώσει χρήματα στη θρησκεία της προτίμησής του αρκεί να ερωτηθεί και να το αποφασίσει. Όταν υποβάλεις φορολογική δήλωση στη Γερμανία λες ότι εγώ θέλω να δώσω και αυτά τα χρήματα, ας πούμε, στους προτεστάντες ή στους καθολικούς ή στους πεντηκοστιανούς ή στους αντιβεντιστές της 7ης ημέρας, οπουδήποτε. Mm-hmm. Και πηγαίνουν. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να υποχρεώνονται όλοι να πληρώνουν τις λειτουργίες της θρησκείας και δεν μπορούν να υποχρεώνονται να πληρώνουν τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, ας πούμε. Απλά πράγματα.
Και ένα τελευταίο, διότι έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ από το χρόνο μας, με κάνουν νόημα εδώ και πάρα πολλή ώρα από το άλλο στούντιο για να ολοκληρώσουμε. Δεν μπορώ να τελειώσουμε την κουβέντα μας και να μην σας ρωτήσω για τις δύο αναρτήσεις που κάνατε στην προσωπική σας σελίδα στο Facebook. αναφορικά με τον Παύλο Φίσα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτές έπρεπε να γίνουν και έπρεπε να γίνουν.
Η πρώτη απευθύνεται στην πυροβολήτη την Μάγδα Φίσα.
Όχι, δεν την πυροβολώ καθόλου. 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 Άμα θέλετε, τις ξαναδιαβάζω.
Όχι, τη διαβάζω εγώ. Βλέποντας ναι. τη μάνα του Φίσα, καταλαβαίνεις πώς έγινε έτσι ο φασισταράς, που επειδή τον μαχαίρωσε ένας άλλος φασισταράς, πάνε να τον μεταμορφώσουν ναι. σε περιστέρι της ειρήνης, γράφεται.
Ναι. Καταλαβαίνετε ότι τα σχόλια στα social media έχουν και ένα χαρακτήρα προβοκατόρικο. Επειδή τα social media γενικώς από τότε που απειλήσαμε το πολιτικό σύστημα. Ειδικά και τα media, όχι τα social media, τα βασικά, οι μεγάλοι παίκτες, ας πούμε, της ενημέρωσης της Αθήνας μας έχουν αποκλείσει, όχι από τώρα, από τότε που απειλήσαμε το σύστημα με το 2,2 που πήραμε το 12. Εγώ πολλές φορές χρησιμοποιώ αυτά τα πυροτεχνήματα όταν θέλω να θίξω θέματα ουσίας και έτσι μου δίνεται ευκαιρία να τα θίξω. Πρώτο mm-hmm. θέμα ουσίας είναι η βιομηχανία παραγωγής ενδαλμάτων και ηρώων της αριστεράς, η οποία ξεκινάει από τον εμφύλιο. Είδαμε τον Βελουχιώτη, ο οποίος είναι πίσω από την από υπουργικά γραφεία. Ένας άνθρωπος, εγκληματίας, παιδεραστής, σαδιστής, που ευθύνεται για του κόσμου. Δεν συζητιούνται δηλαδή, δεν κουβεντιάζονται αυτά που έκανε. Πάμε όμως στο Φίσα. Τι ήταν ο Φίσας? Ο Φίσας ήταν θύμα μιας δολοφονίας. Όταν είσαι θύμα δολοφονίας από έναν φασίστα, προφανώς η Χρυσή Αυγή είναι ένα φασιστικό κόμμα, είσαι αυτόματα αντιφασίστας? Όχι βέβαια. Τι πίστευε ο Φίσας? Το τι πίστευε ο Φίσας θα πρέπει να μας το πει ο ίδιος ο Φίσας.
Και
εγώ έψαξα μουσική του Φίσα. Δεν λέγονται αυτά επίσης από το ραδιόφωνο, διότι θα φάτε πρόστιμο από το Ραδιοτικό Συμβούλιο, από το Σουρού. Ναι. Όμως η στίχη του Φίσα είναι στίχη μίσους. Θα σε βιάσω, θα σε πετάξω, θα σε σκοτώσω. Χρησιμοποιώ τις ίδιες εκφράσεις, δεν χρησιμοποιώ αυτές που αναφέρεις στους στίχους.
Έχετε και link το τραγούδι, το συγκεκριμένο στίχο.
Βέβαια, θα κατουράω, θα παίζω ρέγγε μπάσο με τα εντερά σου, θα κατουράω στο κοιμά σου, θα παίρνω τα μυαλά σου να ζωγραφίζω στον τοίχο. Πατήστε τους, μπιπ, αυτό, τη μάνα τους, τη φάρα τους. Αυτή ήταν η στίχη του Φίσα. Λοιπόν, αυτή η στίχη για μένα ακούγονται ως κήρυγμα μίσους. Αν κάποιος βρίσκει έναν κρυμμένο, ας πούμε, ερηνιστικό κώδικα, ας μας πει ποιος είναι. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τη μάνα του, η οποία βεβαίως είναι μια τραγική περίπτωση και έχει όλη τη συμπάθειά μου σαν μητέρα ενός παιδιού που το σκότωσαν, σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά η δίκη του Φίσα δεν είναι δίκη μιας δολοφονίας, είναι πολιτική δίκη. Θα ήθελα λοιπόν να τη ρωτήσω, όταν άκουγε τους στίχους του γιού της, ο οποίος περιέγραφε πως θα βιάσει, θα σκοτώσει και θα σκυλέψει το πτώμα μιας άλλης μάνας, μιας άλλης γυναίκας. Όταν άκουγε λοιπόν αυτούς τους στίχους, τι του έλεγε? Ότι παιδί μου, δεν λύνονται τα πράγματα με τη βία. Δεν σου φταίει καμιά αγγέλα για τη Μέρκελ γραφόντουσαν αυτά.
Ναι, ναι, το βλέπω.
Επειδή το φαύλο ελληνικό σύστημα δανειζόταν συνεχώς και έκλεβε από τα παιδιά του και από τα εγγόνια του. Και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι οι άνθρωποι που είναι το πρόβλημα. Είναι οι βαθύτερες αιτίες. Διότι το, ας πούμε, θάνατο στους φασίστες είναι το πιο φασιστικό σύνθημα. Και είναι και αναποτελεσματικό. Ας πούμε λοιπόν ότι βρήκες τρεις φασίστες και τους σκότωσες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα αίτια που γεννάνε τον ολοκληρωτισμό, την απολυταρχία, εξέλιπαν. Λοιπόν, τι του έλεγε η μάνα του? Αυτά του έλεγε? Ή εκστασιάζονταν από την έμπνευση του γιου της? Ξέρετε, την αντίληψη ότι υπάρχει καλή και κακή, ας πούμε, τρομοκρατία, καλός και κακός φασισμός, την εξέθρεψε η αριστερά και την ανάθρεψαν συγκεκριμένοι άνθρωποι και συγκεκριμένα συστήματα. Στο βαθμό λοιπόν που η μάνα του Φίσα συμμετείχε σε αυτό, τον οδήγησε στους δρόμους της βίας. Και αυτή η στρούγκα αυτό το γάλα έχει, λένε στο χωριό μου. Επομένως, η ευθύνη των ανθρώπων που προπαγανδίζουν τη βία πρέπει να καταγράφεται. Και δεν θα είχα κανένα πρόβλημα εάν ξαφνικά δεν έβλεπα ένα άγαλμα Φίσα και ένα δρόμο που πήρε το όνομά του. Αν δηλαδή οι πιτσιρικάδες ρωτήσουν τον μπαμπά τους ποιος είναι αυτός που του κάναμε άγαλμα, τι έγραψε αυτός, θα μπορέσουν να του απαγγείλουν στίχους, ας πούμε, σαν του Διονυσίου Σολομού ή του Παλαμά. Θα μπορέσουν να απαγγείλουν τους στίχους του Φίσα, οι οποίοι ήταν στίχοι μίσους. Δεν είναι δυνατόν να μετατρέπει μόνιμα αυτή η βιομηχανία παραγωγής ειδόλων της αριστεράς ανθρώπους εγκληματικού χαρακτήρα. Μπορεί ο Φίσας να μην άγγιζε μυρμήκι, δεν ξέρω, όμως προπαγάνδιζε τη βία. Και όταν η παρέα του, το κόμμα στο οποίο συμμετείχε, ο Ανταρσία δηλαδή, πρωτοστατούσε στην πυρπόληση της Σμαρφήν και στο θάνατο τριών ανθρώπων και ενός αγέννητου, δεν είδα ξαφνικά κανέναν από αυτή την παρέα ή το Φίσα να γράψει κάποιους στίχους υπέρ της ειρήνης, ας πούμε, για να δικαιολογήσει τον ρόλο που πάνε, την ιδιότητα που πάνε να του δώσουν τώρα. Γι' αυτό το έγραψα. Διότι έχουμε συνηθίσει στο ότι ο αριστερός φασισμός είναι καλός. Είσαι αριστερός. Μπορείς να σπάς, να καίς, να κάνεις οτιδήποτε, κανένα δεν σε πειράζει γιατί ακολουθείς, ας πούμε, είσαι οπαδός ενός ανώτερου ιδανικού. Και με αυτό το πρόσχημα έγιναν τα μεγαλύτερα εγκλήματα και στη χώρα και στον κόσμο. Οι νεκροί που προήλθαν από την Φενάκη και την παράνοια του κομμουνισμού ήταν πολύ περισσότεροι από αυτούς που δημιούργησαν οι παγκόσμιοι πόλεμοι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Δεν είπα ότι καλά έκανε και τον σκότωσε ο Ροπακιάς, ένας άλλος φασίστας, δολοφόνος επίσης. Αλλά το ότι είσαι δολοφονημένος από έναν φασίστα δεν σε καθιστά αυτόματα ήρωα αντιφασίστα. Είναι πάρα πολύ απλά πράγματα αυτά για να μην τα αντιλαμβάνονται.
Μάλιστα. Και ολοκληρώνοντας τώρα την κουβέντα, ένα τελευταίο μήνυμα προς τους φίλους ακροατές να έρθουν κοντά στην δράση ξανά, κύριε Τζίμερε, και για ποιο λόγο. Εν συντομία όμως, θα σας παρακαλούσα
πολύ. Δημιουργία, ξανά, ξέρετε, μας μπερδεύουν με τη δράση του Μάνου, η οποία στην ουσία δεν υπάρχει πια, δηλαδή από τότε που ο επόμενος πρόεδρος, ο μεθεπόμενος μάλλον, την κόλλησε στο ποτάμι, η δράση διαλύθηκε. Η μισή έχει έρθει ήδη στη Δημιουργία ξανά. Κάποιοι
άρα δεν το έκανα λάθος, δεν το πάει επίτηδε. Δεν το πάει κατά.
Ναι. Η Δημιουργία ξανά είναι το κόμμα που το 2012 μέσα σε 7 εβδομάδες πήρε 2,2% και έκτοτε, επειδή όλο το πολιτικό σύστημα το ίδιο απειλεί και η αριστερή και η δεξή, δεχθήκαμε έναν απίστευτο πόλεμο, χυδαίο πόλεμο, πόλεμο λάσπης κυρίως. Εγώ θα έλεγα ότι ο ψηφοφόρος πρέπει να ψάξει. Δηλαδή όσοι δεν μας ξέρουν, δεν πρέπει να μας ψάξουν. Και να μας ψάξουν σε αυτά που λέμε και σε αυτά που γράφουμε. Όχι σε αυτά που άλλοι λένε για μας, απομονώνοντας ένα σημείο, ας πούμε, ή διαστρεβλώνοντας το νόημα μιας τοποθέτησης, που δεν είναι μόνο αυτή, είναι πάρα πολλές. Θα πρέπει λοιπόν ο ψηφοφόρος να ενδιαφερθεί για τα κόμματα που ψηφίζει, γιατί η ψήφος είναι όπλο. Όταν τη χρησιμοποιεί μία φορά στα 4 χρόνια ή και νωρίτερα για να εκφράσει το θυμό, την οργή και δεν ξέρει ότι αυτό έχει και επιπτώσεις στην πραγματική του ζωή, τότε στην πραγματικότητα αυτό το όπλο πυροβολεί τον εαυτό του. Θεωρώ ότι η Δημιουργία ξανά είναι το μοναδικό κόμμα που ακολούθησε το δύσκολο δρόμο από τα γενοφάσκια του. Ενώ μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα να τα λαϊκίσουμε κι εμείς, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι τα προβλήματα που υπάρχουν, είπαμε ότι εμείς ευθυνόμαστε για την οικονομική κατάσταση, ότι εμείς θα έπρεπε να αλλάξουμε τη χώρα μας, δεν μας θέει κανένας ξένος. Τα προβλήματα της Ευρώπης είναι προβλήματα της Ευρώπης, αλλά η Ελλάδα αυτή οδηγήθηκε με τις κυβερνήσεις που εξέλεγε όλα αυτά τα χρόνια, οδηγήθηκε στο σημερινό της αδιέξοδο. Και προτείναμε βεβαίως λύσεις οι οποίες, αν είχαν εφαρμοστεί το 2011 ή το 2009, σήμερα η Ελλάδα θα κάλπαζε όπως καλπάζει η Ιρλανδία. Να της πω επί τροχάδιν, 12% γραμμικός φόρος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, χωρίς καμία κλίμακα και με όλα τα έξοδα να εκπίπτουν. Αυτό ξαφνικά θα απλοποιούσε την φορολογική νομοθεσία, θα την έκανε 2 γραμμές, αυτή που σας είπα, τίποτε άλλο. Όλη η μαύρη οικονομία θα γινόταν νόμιμη, γιατί θα έχεις κίνητρο να ζητάς αποδείξεις από τους πάντες, και 12% δεν νομίζω ότι θα ρίσκαρει κάποιος να μην πληρώσει. Γιατί ξαναλέω ότι θα έχεις κίνητρο για να ζητάς αποδείξεις. Και έτσι θα επιταχύνονταν η κυκλοφορία του χρήματος, γιατί θα μπορούσε να ξοδεύεις ξέροντας ότι αυτά θα φερθούν από το φόρο, αλλά το κράτος θα εισέπρατε φόρο από το ΦΠΑ, που εμείς προτείναμε να είναι 9% για είδη πρώτης ανάγκης και 18% για όλα τα υπόλοιπα. Με αυτούς τους 3 αριθμούς, 9, 12, 18, τελειώνει όλη η φορολογική νομοθεσία. Ομόρυθμες, ετερόρυθμες, ανώνυμες, προσωπικές, φυσικά πρόσωπα, όλοι τον ίδιο φόρο. Για να μην έχεις κανένα λόγο να πεις θα κάνω μια άλλη εταιρεία και θα μοιράσω το ποσό εδώ και θα το πάω παραπέρα, ούτε προκαταβολή φόρου ούτε τίποτα. Αυτό για κάποιο διάστημα θα έφερνε ελάττωση των φορολογικών εσόδων, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την μείωση του δημοσίου, δηλαδή το δημόσιο πρέπει να μειωθεί, πρέπει να κλείσουν άχρηστοι οργανισμοί, την μείωση των συντάξεων εκείνων που δεν αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές φορές, που είναι οι περισσότερες πρόωρες συντάξεις, θα μην πω όλες, και ειδικά οι συντάξεις ευνοημένων συντεχνιών, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. θα μπορούσαμε από εκεί να εξοικονομήσουμε τεράστια ποσά. Να πω δύο νούμερα για να τα έχουν στο μυαλό τους οι ακροατές. Ο ΕΜΦΙΑ, ο φόρος που τσάκισε την ιδιωτική περιουσία και έδιωξε εκατοντάδες επαγγέλματα και εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες στο εξωτερικό, φέρνει στα ταμεία του κράτους 2,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσα έφερε το 2015. 2,84. Είναι οι φόροι στην περιουσία γενικά, όχι μόνο ΕΜΦΙΑ. Mm-hmm. Και οι φόροι μεταβίβασης και γονικής παροχής και κληρονομιάς κλπ. 2,84. 2,66 δισεκατομμύρια έφεραν στα ταμεία του κράτους οι φόροι στα νομικά πρόσωπα, στις εταιρείες. Από την ατομική που έχει ένας περιπτεράς μέχρι τη μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας. Αυτοί δηλαδή οι φόροι οι οποίοι έδιωξαν όλες τις εταιρείες στο εξωτερικό, επαγγελματίες στη Βουλγαρία, στην Τουρκία, οπουδήποτε έφεραν, 2,66. Άθροισμα αυτών των δύο είναι 5,5 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Μόνο οι πρόωρες συντάξεις, μόνο οι πρόωρες μας κοστίζουν 8,1 το χρόνο. Μόνο οι πρόωρες. Αυτές δηλαδή που δεν θα έπρεπε να δίδονται. Γιατί η πρόωρη σύνταξη είναι μόνο αν έχω ένα πρόωρο πρόβλημα υγείας. Οι προνοιακές είναι άλλα 900 εκατομμύρια. Βλέπετε δηλαδή ότι αν μειωνόντουσαν οι πρόωρες συντάξεις, θα καταργούνταν αυτοί οι φόροι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τώρα 45, 50, 55 χρονών θα μπορούσαν να πιάσουν χρυσοπληρωμένη δουλειά σε έναν ιδιωτικό τομέα ο οποίος θα έχει χιλιάδες ευκαιρίες και θα κάλπαζε. Αλλά όταν αθεμάσεις τον ιδιωτικό τομέα για να πληρώνεις συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, τότε ο ιδιωτικός τομέας θα έχει όλο και λιγότερο αίμα, άρα θα έχεις όλο και λιγότερα να πληρώσεις, που σημαίνει ότι οδηγείσαι σε ένα φαύλο κύκλο που το τέλος του είναι το απόλυτο μηδέν. Είναι η Βενεζουέλα, που ήταν άλλωστε και το ίνδαλμα, ας πούμε, το πρότυπο του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα. Λοιπόν, δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Για να μην φτάσουμε εκεί, χρειάζεται ακριβώς η αντίθετη πορεία, δηλαδή απελευθέρωση της οικονομίας, απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, χαμηλή φορολογία, μικρό κράτος σε εποπτικό ρόλο, σε ρόλο διαιτητή του παιχνιδιού και όχι επιχειρηματία ή αντίπαλου της επιχειρηματικότητας, και όλα θα πάνε καλά. Αυτά όμως μπορεί να τα εφαρμόσει μόνο κάποιος που τα πιστεύει και ξέρει να τα κάνει.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
Να είστε καλά κι εγώ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Χαίρετε. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του κόμματος Δημιουργία Ξανά, ήταν ο Θάνος Τζίμερος, ποταμός θα έλεγα για πάρα πολλά θέματα. Εμείς με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο πρώτα ο Θεός πάλι εδώ θα είμεθα. Να είστε καλά. Χαίρετε.
star.fm.gr. Μάθετε τα πάντα μέσα από μία ηλεκτρονική διεύθυνση. star.fm.gr. Ό,τι συμβαίνει στα Γρεβενά, στην πολιτική, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στην υγεία, στη διατροφή, την τεχνολογία, την οικονομία, τη γυναίκα, είναι εδώ. star.fm.gr. Μπαίνεις εκεί και τα βλέπεις όλα.